ეთერი დილის საუბრების დღევანდელი თემა არის, ასე თუ ვიტყვით, ზოგადად უდანაშაულობის პრეზუმფცია. საბაბი ამ თემაზე საუბრის წამოწყებისა დღეს არის ბოლოდროინდელი ერთ-ერთი გახმაურებული საქმე, რომელიც უკავშირდებოდა მაღალჩინოსანი სამართალდამცავის მკვლელობას. გასული კვირის განმავლობაშიც იყო, ასე ვთქვათ, არაერთი ინფორმაცია ამ საქმესთან დაკავშირებით. ვაშუქებდით, რა თქმა უნდა, ჩვენც რადიო თავისუფლებაც და ცოტა მოგვიანებით შემოგთავაზებს კიდეც ნაწყვეტს ჩვენი ერთ-ერთი სიუჟეტიდან. და რა შეა საქმე, როდესაც ასეთი ამბები ხდება იმ, ასე ვთქვათ, საბაბით, რომ არის მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი, ხელისუფლება ავრცელებს ინფორმაციას ამა თუ იმ საქმის შესახებ, გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ და რიგ შემთხვევაში საკმაოდ ბევრ დეტალსაც ამბობს. ასეთ საქმეებში ბუნებრივია არიან ბრალდებულებიც, თუმცა გამოძიების პროცესში რაიმეს მტკიცებით განცხადება არ არის მართებული, იმის და მიუხედავად რამდენად დარწმუნებული შეიძლება იყოს ესა თუ ის სამართალდამცავი, ესა თუ ის უცხება ან ჩინოსანი ამა თუ იმ ფაქტის ნამდვილობაში. ჩვენ ვიმსჯელებთ დღეს იმაზე, თუ რა უფრო მნიშვნელოვანი და ფასეულია საზოგადოების ნამდვილი ინტერესი, რა არის და არ გულისხმობთ ცნობის მოყარეობას, რა არის საზოგადოების ნამდვილი ინტერესი. ბევრი დეტალი ცოდნა ამა თუ იმ კრიმინალურ დრაგინდ შემზარავიც იყოს ესა თუ ის ფაქტი და დანაშაული ამ ფაქტზე, თუ უდანაშაულობის პრეზუმფციის დაცვა, რიგი პრინციპების დაცვა, რაც მნიშვნელოვანია ყველა მოქალაქისთვის. არ ნიშნავს ეს, რომ ყველა მაინც და მაინც უნდა აღმოჩნდეს მაინცა და მაინც ბრალდებულის როლში. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? ამაზე ჩვენ სტუმარს მივცემ საშუალებას, რომ მეტი გვითხრა, რადგან მან მეტი იცის ამის შესახებ, ბევრად ბევრად მეტი ვიდრე ჩვენ. გიორგი ბერაია დღეს ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი ანალიტიკოსი. დილამშვიდობს, ბანდო გიორგი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ამ თემით დაინტერესებისთვის.
დიდი მადლობა თქვენ და დიდი მადლობა იმისათვისაც, რომ თქვენი ორგანიზაცია გამოეხმაურა ამ ამბავს სტატიით და რაღაცნაირად, ასე ვთქვათ, თანხვედრა მოხდა ჩვენი რედაქციისა და თქვენი ამ შემთხვევაში ორგანიზაციის ინტერესისა დროში. და სწორედ ამიტომ მოგიწვიეთ, რადგან ამ სტატიაში არის ბევრი საინტერესო პრეცედენტული ფაქტი მოტანილი, გადაწყვეტილება ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსი, და ამდენადაც არის საინტერესო თქვენი ცოდნა გაგვიზიაროთ და თქვენი, ასე ვთქვათ, ექსპერტიზა ამ საკითხზე, რაც შეეხება უდანაშაულობის პრეზუმფციას. და მოგისმენთ თავდაპირველად, რამ მიიქცია თქვენი ყურადღება? თქვენ ყურადღებას ამახვილებთ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის განცხადებაზე. მოკლედ რომ ბრძანოთ, შემდეგ სიუჟეტს მიცემ და გავაგრძელოთ დეტალურად.
კი ბატონო, თავიდანვე აღნიშნავ, რომ ჩვენი ყურადღება მიიქცია მართალია ამ კონკრეტულ ფაქტმა, მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ უდანაშაულობის პრეზუმფციის დარღვევა არ წარმოადგენს ცალკეულ შემთხვევებს და მას აქვს, ასე ვთქვათ, სისტემატიური ხასიათი, შეიძლება ითქვას. აღნიშნული ასახული არის არამარტო ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების კვლევების და განცხადებებში, არამედ ასევე ეუთოს 2014 წლის ანგარიში, რომელიც შეეხებოდა წინა ხელისუფლების მაღალჩინოსნების სიღრმის პროცესის მონიტორინგს. ერთ-ერთი შემთხვევა პირდაპირ მითითებულია, როგორც უდანაშაულობის პრეზუმფციის დარღვევა, როცა მაშინდელმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გააკეთა ვანო მერაბიშვილის მიმდინარე საქმესთან დაკავშირებით ასეთი განცხადება, რომ ვინც აკეთებდა ამ, ასე ვთქვათ, ფალ ჩანაწერებს, დღეს უნდა მიეცეს პასუხისმგებაში. და ეს არის დამნაშავე, დაახლოებით ასეთი კონტექსტში იყო განცხადება გაკეთებული, რაც ეუთოს მონიტორინგის მიერ შეფასებულ იქნა უდანაშაულობის პრეზუმფციის დარღვევად. გარდა ამ შემთხვევისა, თითქმის ყოველ პრესკონფერენციაზე თუ პრესრელისში, რომელიც რიგდება მედიის საშუალებების მიმართ, ხშირია ხოლმე საგამოძიებო ორგანოების ხრიდან ამ აღნიშნული პრინციპის დარღვევა და ასევე ხშირია თვითონ მაღალი თანამდებობის პირების მიმართ მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმეებზე კომენტირება, რაც რიგ შემთხვევებში შეიცავს სწორედ უდანაშაულობის პრეზუმფციის დარღვევას, რადგანაც ისინიც მიუთითებენ კონკრეტული პირის დამნაშავეობაზე იქამდე, სანამ ეს დამტკიცებულია კონსტიტუციით და კანონით დადგენილ წესით, ანუ სანამ არ არსებობს საკანონიერ ძალაში შესული საბოლოო სასამართლო გადაწყვეტილება კონკრეტული პირის დამნაშავეობაზე. მდგომარეობაზე. Სწორედ ეს იყო ჩვენი ყურადღების საგანი და ამ კონკრეტულმა განცხადებამაც მიშია გასახთან ეს მოადგილის განცხადება მოგცა, ასე ვთქვათ, ბიძგი რომ დაგაგვეგრძელებინა ეს განცხადება. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ისიც აღსანიშნავია, რომ თვითონ ის პირივის მიმართაც გაკეთდა განცხადება არის გარდაცვლილი.
აი ამ დეტალებზე ბატონო გიორგი, აუცილებლად ვილაპარაკებთ. ახლა მინდა შევთავაზოთ მსმენელს ნაწყვეტი სიუჟეტიდან, რომელიც გასულ კვირაში გავიდა ჩვენს ეთერში და რომელიც ლელა კუნჭულია მომზადა, რომ ნათელი იყოს ასევე რა განცხადებაზე ვილაპარაკე, არის ეგ ერთი მონაკვეთი განცხადების და შემდეგ გავაგრძელოთ აუცილებლად საუბარი. მოგსმინოთ სიუჟეტს.
ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ სამეგრელო ზემო სვანეთის სამხარეო პროკურორი ვახტანგ ქირია მაღალი ალბათობით სწორედ საქართველოს ხმის დამფუძნებელმა ბიძინა კუჭავამ მოკლა, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თავდაპირველად 17 იანვარს გამოაქვეყნა. 18 იანვარს საღამოს კი ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაძემ დარწმუნებით განაცხადა, რომ კვლელის ვინაობა უკვე დასუსტებულია.
არსებობს საკმარისი კეთებულები უკვე გამოძიების მიერ მოპოვებული და იდენტიფიცირებული, რომელიც ადასტურებს, რომ სწორედ ბიძინა კუჭავამ მოკლა პროკურორი ვახტანგ ქირია. აქვე ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ ის არ მოუკლავთ იმის გამო, რომ ის იყო პროკურორი.
არჩილ თალაკვაძის განცხადებით კუჭავამ ქირია სამარაუდოდ ძველით ახალი წლის შეხვედრის ღამეს მოკლა. ხოლო გვამით 16 იანვარს თბილისში ვაჟა-ფშაველას გამზირზე მე7 კვარტლის 24 კორპუსის ერთ-ერთ დაკეტილ ბინაში იქნა აღმოჩენილი. ეს ბინა ბიძინა კუჭავას ჰქონდა ნაქირავები. მოკლულს აღენიშნებოდა ბასრის საგნით მიყენებული ჭრილობები, ხოლო თავის არეში ცეცხლსასროლი იარაღით მიყენებული ჭრილობები არჩილ თალაკვაძემაც აღნიშნა და მანამდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაშიც იყო აღნიშნული, რომ გვამის სისხლისგან დაცლის მიზნით აბაზანაში დამაგრებული იყო მასი სასაწევად საჭირო ეგრეთ წოდებული ტალი და გვამს ემჩნეოდა დანაწევრების მცდელობის კვალი. იქვე იქნა აღმოჩენილი მძიმე საგნების გადასატანად საჭირო გორგოლაჭებიანი ჩანთა და ელექტროხერხი. ეს საგნები გამოძიების თანახმად ბიძინა კუჭავამ რამდენიმე დღით ადრე ეგრეთ წოდებულ ელიავას ბაზრობაზე შეიძინა. ამ და სხვა სავარაუდო სამხილების არსებობის მიუხედავად ბიძინა კუჭავას ადვოკატები გამოძიების დასრულებამდე კატეგორიულად გმობენ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის მიერ მტკიცებით ფორმაში გაკეთებულ განცხადებებს მათი დაცვის ქვეშ ყოფის ბრალთან დაკავშირებით. ადვოკატ ნათია გორგოდაძის თქმით, ბიძინა კუჭავა თავად არის ძალადობის მსხვერპლი და სიმართლეს არ შეესაბამება ვერსია იმის თაობაზე, რომ თითქოს მან 17 იანვარს თავი მოიკლა მას შემდეგ, რაც სამართალდამცველები მის კვალზე გავიდნენ.
ჯერჯერობით თავშევი კარტნასთან დაკავშირებით სხეულის რომელ ნაწილის დაზიანებებზე და რომელ ნიშნებზე ვაკეთებთ აპელირებას, იქიდან გამომდინარე, რომ კუჭავას თვითმკვლელობით სიცოცხლე არ დაუსრულებია. ის ჩვენი ვარაუდით, ახლა მდებარე ვარაუდის საუბრიზე უფლება გვაქვს შინაგან საქმეთა მინისტრის ბატონი არჩილ თალაკვაძემ ძალიან ცუდი განცხადებებს აკეთებს და ცუდი მასალებს დებს. ამ შემთხვევაში ნამდვილად ირღვევა და ადამიანის უფლებები, უდანაშაულობის პრინციპი პირველ რიგში.
ადვოკატ ნათია კორკოტაძის კომენტარით დავასრულეთ ეს მონაკვეთი სიუჟეტისა, რომელიც გავიმეორეთ. სიუჟეტის სრულად შეგიძლიათ ნახოთ ტექსტიცა და აუდიო ვერსიაც ჩვენს საიტზე, რადიო თავისუფლების საიტზე, radiotavisupleba.ge. მე კი შეგახსენებთ, რომ გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება გადაცემით დილის საუბრები. გიორგი ბერაია დღეს ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი ანალიტიკოსი და ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ გარკვეული პრინციპები დაცვის მნიშვნელობაზე, როცა საქმე ეხება ინფორმაციის გავრცელებას, ამა თუ იმ გახმაურებულ საქმეზე, აც უკვე გახმაურებულზე, საქმეზე, რომლის მიმართაც სავარაუდოდ შეიძლება იყოს საზოგადოების მაღალი ინტერესი, და კონკრეტულად ლაპარაკობთ უდანაშაულობის პრეზუმფციაზე. ცენტრალური საკითხი მაინც ეს არის ჩვენი დღევანდელი საუბრის. და ბატონო გიორგი, თქვენ იქ გაგაწყვეტინეთ მე საუბარი, როცა ბრძანებდით, რომ ბრალდებული არის მკვდარი. და რა ხდება, რა, ასე ვთქვათ, რა არის მნიშვნელოვანი ასეთ შემთხვევაში ინფორმაციის გავრცელებისას?
კი ბატონო, ასეთ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია პირველ რიგში აღვნიშნოთ, რომ უდანაშაულობის პრეზუმფცია ამ კონკრეტული პირის ვერ არსებობს, იმიტომ რომ პირი გარდაცვლილია და შესაბამისად მისი კონსტიტუციური უფლებაც არ არსებობს. შესაბამისად ამ შემთხვევაში თუ ლაპარაკობთ, რა შეიძლება იყოს პასუხისმგებლობა ასეთ შემთხვევაში, ეს არის ალბათ უკვე სამოქალაქო წესით დავისაკითხი, კერძოდ ჩვენი კანონი გამოხატვისა და სიტყვის თავისუფლების შესახებ. დღეს მდგომარეობით იცნობს გარდაცვლილის ღირსების დაცვის შესაძლებლობას, ვისაც აქვს ამის პატვისადები ინტერესი და აქ ძირითადი გულისხმობა მისი ახლო ნათესავები, რომლებსაც შეუძლიათ იდაონ გარდაცვლილი პირის ღირსების უფლების შელახვაზე. ამ შემთხვევაში თუ შემდგომი გამოძიება დაადგენს, რომ ბატონი ქალაკვაძის მიერ გაკეთებული განცხადებები არ იყო ასე ვთქვათ ჭეშმარიტი და იგი წარმოადგენდა ცილისწამებას გარდაცვლილის მიმართ, ამ შემთხვევაში მის ახლო ნათესავებს, გარდაცვლილის ახლო ნათესავებს შეეძლებათ სამოქალაქო წესით იდავონ გარდაცვლილი პირის ღირსების უფლების დაცვაზე. მაგრამ როგორც აღნიშნე, როცა პირი გარდაცვლილი არის, მისი ასე ვთქვათ სისხლის სამართლის პროცესში უდანაშაულებელ პრეზუმციაზე რო ვისაუბრებთ, უბრალოდ არალოგიკურია, იმიტომ რომ უდანაშაულო პრეზუმცია გულისხმობს იმას, რომ პირი ითვლება უდანაშაულოდ, სანამ ის არ დამტკიცდება, ასე ვთქვათ, სამართლის გარდაცვლილები და ამ შემთხვევაში, რადგან პირი გარდაცვლილია, მის მიმართ არც პროცესი ტარდება, ხო, შემდგომი. შესაბამისად, შეუძლებელია ვისაუბროთ, რომ მის მიმართ დადგინდეს სასამართლო წესით, ასე ვთქვათ, დადგინდეს მისი დამნაშავეობა. ამიტომაც ვერ იარსებებს ამ შემთხვევაში უდანაშაულო პრეზუმცია, მაგრამ ჩვენ განცხადებაშიც გავაკეთეთ კომენტარი, რომ ჩვენი ინტერესი გამოიწვია თვითონ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის მიერ უდანაშაულობის პრეზუმციის არსის არასწორმა აღქმა, იქიდან გამომდინარე, რომ მაგ განაცხადა, რომ რადგან იგი წარმოადგენს ბრალდების მხარეს, აქედან გამომდინარე, მას არ ეკისრება უდანაშაულობის პრეზუმციის დაცვა. ამ განცხადებას აქვს ორი პრობლემა. პირველი ის არის, რომ ბატონი თალაკვაძე ამ შემთხვევაში კლასიკურად არ წარმოადგენს ბრალდების მხარეს, ის არ არის ამ კონკრეტულ საქმის გამომძიებელი ან პროკურორი, იგი არის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე, რომელიც მაღალი თანამდებობის პირი აკეთებს განცხადება. შესაბამისად, მის მიმართ კიდევ უფრო მკაცრი სტანდარტები მოქმედებს უდანაშაულო პრეზუმციის დაცვის, მაგრამ თუნდაც იმ შემთხვევაში, რომ იგი წარმოადგენდეს ბრალდების მხარეს და ამ საქმეზე პროკურორს ან გამომძიებელს, მაინც ეს კონკრეტული განცხადება რაფორმაშიც იყო გაკეთებული, რომ პრაქტიკულად უკვე დადგენილია, რომ ეს კუჭავა არის გადაცვლილი პროკურორის მკვლელი, აი ასეთ ფორმატში საუბარი საზოგადოებასთან, მედიასთან და არა სასამართლო დარბაზში. ხო, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გავმიჯნოთ, რომ როდესაც ბრალდების მხარე საუბრობს სასამართლო დარბაზში და სასამართლო წარმოების ფარგლებში, იგივე ბრალდების ნაცვლად და ასე შემდეგ, მას ვალდებულება აქვს ცხადია ამტკიცოს პირის დამნაშავეობა, მაგრამ როდესაც იგი ასე ვთქვათ, ურთიერთობს მედიასთან და საზოგადოებას აწვის ინფორმაციას, ამ შემთხვევაში გადამყვეტი მნიშვნელობა აქვს, რომ ინფორმაცია მიწოდებული იქნას მხოლოდ ფაქტების სახით და არა დასკვნების სახით, როგორც ამ შემთხვევაში ჰქონდა დეკლარაციული ხასიათით შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის გაკეთებული.
ერთი კითხვა გამიჩნდა, ალბათ ზოგიერთ სმენელსაც. სმენელს შევახსენებ, გიორგი ბერაია დღეს ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი, ანალიტიკოსი. ჩვენ ვლაპარაკობთ უდანაშაულობის პრეზუმფციის მნიშვნელობაზე, ვლაპარაკობთ ბოლოდროინდელი გახმაურებული მკვლელობის ფონზე და ამ საქმის კონტექსტში, და რადგან ასეა, მინდა ერთი რამაც კითხოთ. სად და რა, ასე ვთქვათ, კანონმდებლობის რა ნაწილი ფარავს იმ შემთხვევას, როდესაც გარდაცვლილი ბრალდებულის შემთხვევაში თეორიულად ხომ არ არის გამორიცხული, რომ ის უდანაშაულო იყოს?
კი ბატონო, რა თქმა უნდა.
რა სივრცე არის ამის დასამტკიცებლად?
ამის დასამტკიცებლად ერთადერთი სივრცე,
თუკი პროცესი აღარ გაიმართება, თუკი მხოლოდ ოჯახის წევრების, ასე ვთქვათ, აქტიურობაზე.
კითხვა ისმის და კითხვაც პასუხი შეიძლება გაიცეს იქიდან გამომდინარე, რომ თუ გამოძიება დაადგენს, რომ სხვა პირი არის ბრალდებული, ანუ სხვა მასალებით დადგინდება, რომ სხვა პირმა ჩაიდინა ეს დანაშაული, ასე ვთქვათ, იარსებებ მტკიცებულებები მის წინააღმდეგ, მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში შეიძლება დავასკვნოთ, რომ ამ პირს არჩავდნენ დანაშაული, იმიტომ რომ
მხოლოდ ანუ გამოძიების ხელში ეს.
ხო, რა თქმა უნდა, ანუ გამოძიება უნდა დაადგინოს თვითონ, ანუ თუ გამოვლინდება შემდგომში სხვა მტკიცებულებები, რომლებიც მიუთითებს სხვა პირის ბრალეულობაზე, მხოლოდ ამ შემთხვევაში მივიღებთ ჩვენ პასუხს, რომ ამ პირს არჩავდნენ დანაშაული. ეს პასუხისმგებლობა ისევ სახელმწიფოს და საგამოძიებო ორგანოებს ეკისრებათ.
და მინდა შეკითხვა დაგისვათ კიდევ ერთი ვიდრე დაგისვამდა შეკითხოს სმენელს შევახსენებ რომ შეგიძლია თქვენ საუბარში მონაწილეობა თუ კი გაქვთ მოსაზრებები ან შეკითხვა 2988-327-ზე შეგიძლია დარეკოთ 2988-327-ზე მართალია კონკრეტულ საქმეზე ვლაპარაკობ თუმცა მნიშვნელოვანი უფრო არის ის პრინციპები რაც მინდა რომ განიმარტოს პირველ ყოვლისა ჩვენთვის და რა თქმა უნდა სმენელებისთვის რა საკვირველია და რაც სავარაუდოდ შეიძლება უფრო მნიშვნელოვანი იყოს ვიდრე საზოგადოების ცნობის მოყვარეობის დაკმაყოფილება 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და კიდევ ერთხელ წაგახალისებთ და გთხოვთ რომ ჩვენი გადაცემების Facebook-ის საიტებზე შეხვიდეთ და იქაც გვეურთიერთოთ იქ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ თქვენ მოგწეროთ თქვენი მოსაზრება და შეკითხვა ამა თუ იმ გადაცემაზე ამა თუ იმ სტუმრის მიმართ დილის საუბრების სტუმარი ანონსდება დილის საუბრების Facebook-ის საიტზე ასე რომ წინა ღამით ან საღამოთი ცოტათი ადრეც ან ცოტა მოგვიანებით მაგრამ აუცილებლად ანონსდება შეგიძლიათ ნახოთ და წინასწარაც დასვათ შეკითხვა ამა თუ იმ თემაზე რაც შეიძლება საზოგადოების ინტერეს მე მინდა რომ რეჟისორს თხოვა ჩართოს განცხადება რომელიც 17 იანვარს გავრცელდა
მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე სურს გაცნობოთ 2016 წლის 15 იანვარს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის დეპარტამენტის დეტექტივები
ხო შემდეგ დეტალები უკვე არის მომტანილი გამოძიების აი ესე იწყება ვთქვათ ასეთი წინადადებით განცხადება რას ნიშნავს მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი
კი ბატონო
რა ძალა აქვს ამას რა ფაქტორია ეს რა წონის ფაქტორია
მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი ცხადია არის მნიშვნელოვანი ინტერესი და ხშირ შემთხვევაში საგამოძიებო ორგანოებიც ვალდებულიც კი არიან ასეთ საქმეებზე უზრუნველყოთ მაღალი ხარისხით გამჭვირვალობა საქმეების და ინფორმაციის მიწოდება თვითონ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკას მიუთითებს იმას რომ თან უდანაშაულობის პრეზუმციის დაცვა არ გამორიცხავს იმას, რომ საზოგადოებას მიეწოდოს ინფორმაცია მიმდინარე საქმეებთან მიმართებით, მაგრამ ჩვენ ვსაუბრობთ სტანდარტებზე, როგორ უნდა მოხდეს ამ შემთხვევაში ინფორმაციის გავრცელება. ამ შემთხვევაში საქმე შეეხებოდა პროკურორის მკვლელობას, რაც დამეთანხმებით არის ადამიანურ ტრაგედიასთან ერთად, ასევე აქვს მას გარკვეული შინაარსი, რაც სახიფათო შეიძლება იყოს თითოეული ჩვენგანისთვის და ზოგადად სახელმწიფოში წესრიგის დაცვის კუთხით. ამიტომ ცხადია, რომ ეჭვგარეშეა, რომ ამ საქმეზე არსებობს მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი და გასაგებია, რომ საგამოძიებო ორგანოების ჰქონდათ ერთგვარი, ასე ვთქვათ, მოწოდება იმისა, რომ რაც შეიძლება მალე მიაწოდონ საზოგადოებას პასუხი ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ამას გარკვეული პოლიტიკური შედეგიც მოყვება რიგ შემთხვევაში ასეთ საქმეებს. ამიტომ გვესმის, რომ შეიძლება ხელისუფლებას და საგამოძიებო ორგანოებს მათ შორის პოლიტიკურ თანამდებობებს ჰქონდეთ სურვილი, რომ საზოგადოებისთვის ცნობილი გახდეს ასეთი ინფორმაცია და შეიძლება საზოგადოებასაც უფლება ჰქონდეს მიიღოს ინფორმაცია ასეთ საკითხებზე, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, როგორი სტანდარტებით უნდა გავრცელდეს ინფორმაცია. მეორე მხრივ არსებობს პირის უდანაშაულობის პრეზუმცია და როცა ლაპარაკობთ მაღალ საზოგადოებრივ ინტერესზე, მნიშვნელოვანია ამ ორ ინტერესს შორის დავიცვათ სამართლიანი ბალანსი, რაც გულისხმობს იმას, რომ ინფორმაცია გავრცელდეს მხოლოდ ფაქტების სახით, მითითების გარეშე, რომ ამ კონკრეტული პირის მიერ ჩადენილია უკვე დანაშაული და ანის რომ მტკიცებულებები უტყუარად მიუთითებს კონკრეტული პირის ბრალეულობას. აი ასეთი განცხადებები საზოგადო მითუმეტეს ასეთი მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი როცა არსებობს შეიძლება გამოუსწორებელ ზიანს ახდენდეს ბრალდებულის მდგომარეობაზე, თუნდაც შემდგომში გახდეს სასამართლოს მიერ გამომართლებელი განაჩენი, იმიტომ რომ თუ ასეთი განცხადებებით უკვე ჩამოყალიბდა ასე თქვა ედგვარის სტიგმა კონკრეტული პირის მიმართ, რომ მან ჩაედინა დანაშაული, შემდგომში შესაძლებელია სამართლებრივად იგი გამართლდეს, მაგრამ საზოგადოებრივი აზრი მის მიმართ თუ შეუცვლელი გახდეს ასეთ შემთხვევებში. სწორედ ეს არის უდანაშაულობის პრეზუმციის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მიზანი, რომ არ დაუშვა სასამართლოს გადაწყვეტილებამდე, საბოლოო გადაწყვეტილებამდე ბრალდებულის მიმართ იმგვარი აზრის ჩამოყალიბება, რომელიც შემდგომში შეუძლებელია შეიცვალოს თუნდაც გამართლებელი განაჩენის დადგომის შედეგადაც კი.
Георги Берая, დღეს ჩვენი სტუმარი, აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს და გავაგრძელებთ რამდენიმე წუთში. ახლა 11-ის ნახევარია, ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში. სოფოვასაძეს დავუთმობთ ახლა ეთერს მოუსმინოთ.
Radikalური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს რიგებში მებრძოლი ხვიჩა გობაძის დაღუპვას საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ადასტურებს. Საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე არასაპარლამენტო ოპოზიციის ინტერპარტიული ჯგუფი დღეს პრემიერ-მინისტრს შეხვდება ამის შესახებ. ახალი მემარჯვენეების წევრმა მამუკა კაციტაძემ განაცხადა, მისი ინფორმაციით შეხვედრა მთავრობის ადმინისტრაციაში 12 საათზე გაიმართება. ევროპარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტში საქართველოს შესახებ იმსჯელებენ, როგორც ევროპარლამენტის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში აღნიშნული, კომიტეტი 25 იანვარს საქართველოში ადამიანის უფლებების მხრივ არსებულ ვითარებას განიხილავს. Თბილისის საკრებულოს დელეგაცია საკრებულოს თავმჯდომარის გიორგი ალიბეგაშვილის ხელმძღვანელობით ოფიციალური ვიზიტით ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაემგზავრა. საკრებულოს პრესსამსახურის ინფორმაციით, დელეგაცია დედაქალაქის წარმომადგენლობითი ორგანოს დეპუტატებისა და თბილისის მერის მოადგილის შემადგენლობით შეხვედრებს 25-დან 29 იანვრის ჩათვლით ამერიკის შეერთებული შტატების სამ ქალაქში, ვაშინგტონში, ნიუ-იორკსა და ატლანტაში გამართავს. Ukrainis premier ministri gamovida mozodebit chatardes referendumi kveqanashi akhali konstitutsiis shesakhe 24 yanvars televizit gamosvlisas Arseniy Yatsenyukma tkva rom droa Ukrainis khalkhma tavad daafiksiros azri Ukrainis akhali konstitutsiisa da akhali evropuli Ukrainis shesakhe. სააგენტო როიტერის ცნობით, რუსეთის ფინანსთა სამინისტრო გამოყოფს 125 მილიარდ რუბლს ქვეყნის ეკონომიკის დასახმარებლად ანტიკრიზისული გეგმის კანონპროექტის მიხედვით. ცნობით, დამატებით 5 მილიარდამდე დოლარის გაღება გათვალისწინებული სოციალური უკმაყოფილების შესაჩერებლად, რაც რუბლის გაუფასურებამ და ეკონომიკურმა პრობლემებმა შეიძლება გამოიწვიოს რიგით მოქალაქეებში. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მეგობრობა საუდის არაბეთთან არასოდეს ყოფილა ასეთი მჭიდრო. კერის თქმით, ორი ქვეყანა დაასრულებს ომებს სირიასა და იემენში. ნიუ-იორკ ტაიმსის თანახმად, ნიუ-იორკის ყოფილი მერი მაიკლ ბლუმბერგი ფიქრობს ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩაერთოს როგორც დამოუკიდებელი კანდიდატი. გაზეთი იტყობინება, რომ ბლუმბერგმა თავის მრჩეველებს დაავალა შექმნა შესაძლო წინა საარჩევნო კამპანიის ჩატარების გეგმა.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სულ 2 წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს გიორგი ბერაიასთან ერთად. დღეს ვლაპარაკობთ უდანაშაულობის პრეზუმციაზე. თქვენ შეგიძლიათ მონაწილეობა მიიღოთ საუბარში, თუ კი გაქვთ ამის სურვილი. 2-988-327-ზე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. 2-988-327-ზე უდანაშაულობის პრეზუმცია საზოგადოების ინტერესის, საზოგადოების გნებავთ ცნობის მოყვარეობის პირისპირა. ეს არის ჩვენი საუბრის თემა. უფრო თუ დავაზუსტებთ, ახლა სულ ცოტა ხნით ეთერს მუსიკას დავუთმობ დილის ეთერია და ცოტა ხნით შევისვენოთ, შემდეგ გავაგრძელებთ. 10:36 და 36 წუთია. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე. გადაცემით თავისუფლების დილა 2 საათის განმავლობაში უძღვებიან ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები დათო ქორიძე, ნასტასია არაბული, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე. ახლა დილის საუბრებია ეთერში, რომელიც 10:00 შემდეგ იწყება, 11:00-მდე გრძელდება. დილის საუბრებს დღეს უძღვები მე, ნინო გელაშვილი. დღეს ჩემი სტუმარი გახლავთ გიორგი ბერაია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი ანალიტიკოსი. ლაპარაკობთ უდანაშაულობის პრეზუმფციაზე. უდანაშაულობის პრეზუმფცია საზოგადოების ინტერესის, საზოგადოების ცნობის მოყვარეობის პირისპირ, ასე დავაყენეთ საკითხი, და ეს ხდება კონტექსტში იმ გახმაურებული საზარელი მკვლელობისა, რომელიც ახლახან მოხდა და ვრცელდება ინფორმაცია როგორც ოფიციალური წყაროებიდან, ისე ასე ვთქვათ სხვა წყაროებიდანაც, და გრძელდება ამ პროცესი, ამ საქმის გაშუქება. და ჩავთვალებ მნიშვნელოვნად, რომ რაღაც რაღაცები განგვემართა, მეტი ცოდნა მიგვეღო ასეთი პროცესების გაშუქებაზე და ინფორმაციის მიღებაზე. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დარეკვა, ერთი მსმენელი უკვე ხაზზეა, მანიშნებს ხმის რეჟისორი. თქვენ მოგესალმებით, დილამშვიდობის გისმით.
დილამშვიდობის, ნინო და გიორგი, სუმარ მასპინძეთ მოგესალმებით. ნამდვილად გულსაცკენი და გულის ტკივილით გერთვებით ახლა დილის გადაცემაში. ჯერ ერთი მიუსამძიმრებ ოჯახებს ორივეს, ასეთი მძიმე იმასე გულის ტკივილით მიუსამძიმრებ ნამდვილად, არა მარტო ოჯახებს, მთელ საქართველოს. ეს რა უბედურებაა, როგორც მე ფიქრობ, მე არა ვარ ახლა არც იურისტი და არც ის, მაგრამ ეტყობა ძალიან დიდი ბევრი რამე საინტერესო იცოდნენ, და ეს იმის გარდაცვლილი, მე ფიქრობ, მე უბრალო ადამიანი ვარ და ფიქრობ, ეს ქილერის ვერასა ქილერის გაკეთებულია მაგათი, არც ერთი არ არის დამნაშავე. კიჭმარიშვილი შარაძე, ამდენი ხალხი სიკვდილი შეიძლება იცოდნენ, ბევრი რამე იციან, და ამის გამო გამოასალმეს სუთისოფოს, და ძალიან დასანანია საქართველოში, რომ ასეთი რამე ხდება. არ უნდა გაიგოს ჩვენმა ერმა და ჩვენმა ხალხმა, რომ სიკვდილი არ შეიძლება ადამიანის სიცოცხლის ხელყოფა. ეს როგორ შეიძლება, არ ვიცი არა.
დიდი მადლობა ზარისთვის, ქალბატონო. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988-327. გიორგი ბერაია დღეს ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი ანალიტიკოსი. ლაპარაკობთ უდანაშაულობის პრეზუმფციის დაცვის მნიშვნელობაზე, თუნდაც ყველაზე გახმაურებული, ყველაზე საზარელი და მნიშვნელოვანი საქმეების შესახებ, ინფორმაციის, ოფიციალური ინფორმაციის გავრცელებისას. ეს მსმენელი შეკითხვა არ იყო, გნებავთ გამოეხმაროთ მას, გარკვეული რაღაც შთაბეჭდილებები აქვს შექმნილი და
ანუ გამჭირდება კონკრეტულ საქმეებზე საუბარი, მაგრამ ნამდვილად სტატისტიკის სახით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საკმაოდ გახშირებული არის ასე ვთქვათ ეს ფუნდოვანი კლუბები, რაც ნებისმიერი მოქალაქისთვის სამწუხაროა, რა თქმა უნდა.
2988-327-ია ტელეფონის ნომერი, თუ გსურთ ჩართვა საუბარში. მესმის, რომ არც ისე მსუბუქი თემაა დილისთვის, არ ვიცი ხო, რაღაც სტერეოტიპი არსებობს, თუმცა ჩვენს გადაცემაში არ ვლაპარაკობთ ხოლმე როგორც წესი ძალიან მსუბუქ თემებზე ისედაც, მაგრამ ეს განსაკუთრებით ისეთი საკითხია. თუმცა ჩავთვალეთ მნიშვნელოვნად, რომ ეს ფორმატი მსმენელთან ინტერაქციისა გამოგვეყენებინა, და ასე ვთქვათ სტუდიაში ყავს ექსპერტი და შეგიძლიათ დარეკვა 2988-327-ზე, თუ კი რაიმე შეკითხვა ან მოსაზრება გაქვთ ამ თემაზე. მე ახსენე, აქამდე ვლაპარაკობდით ოფიციალური ინფორმაციის გავრცელებაზე და ოფიციალური პირების, მაღალჩინოსნების პასუხისგებლობის საკითხზე მსჯელობდით, თუმცა ამას ისინი ინფორმაციის გავრცელებას გულისხმობ ვერ გააკეთებენ ბუნებრივია მედიის გარეშე. მგონი მსმენელი რეკავს ამ კითხვას, მე მიუბრუნდები და გავაგრძელებ, რომ არ ვალოდინოთ, რადგან პასუხსაც დასჭირდება გარკვეული დრო. დილამშვიდობის ეთერში ხართ.
გამარჯობა, კალბატონინო. აკეთებინ მექნება შეკითხვა თქვენ სტუმართან და ესეც პარალელს გავალეთდი ერთად გახმაურო საქმეს, რომ სოფლიო რეზონანსს ყველა ლიტვინოგო საქმესთან დაკავშირებით, როდესაც 21-ში გამოცხადა სასამართლოს დადგენილება და შემდეგ ინგლისის პრემიერ-მინისტრის განცხადება, რამაც უკვე უკმაყოფილება გამოიწვია რუსეთში. იქაც ხო აგებული იყო ესეთ ვარაუდებზე და ემაზე და პირდაპირ მტკიცებულების წარმოდგენა ყოფილა, და აი ეს შემთხვევაში როგორ დაირღვა, თუ არა იქ უდანაშაულობის პრეზუმფცია.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ტელეფონი.
კი ბატონო, ან მე როგორც ხვდები ამ შემთხვევაში ლაპარაკობთ რომ პუტინმა მოკალაში, ანუ მას ხათაშორის BBC-მ რო გავრცელა ინფორმაცია ეწერა probably ანუ შესაძლოა იყო ასე ვთქვათ ორკესტრირებული პუტინის მიერ ლიკვიდაციის.
იგივე ტექსტი თქვა რაც მოსამართლე. ხო, იგივე ფორმულირება,
ხო? ანუ თან ამ შემთხვევაში ალბათ მეორე მხარეს გვყავს ვლადიმერ პუტინი, რომელიც არის ქვეყნის პრეზიდენტი და ამ შემთხვევაში შეიძლება აბსოლუტურად სხვა საჯარო ინტერესები არსებობდეს და იმდენად მწვავე არ იყოს მისი უდანაშაულო პრეზუმციის დაცვა, როგორც ჩვეულებრივი მოქალაქის ან სხვა მოქალაქის ნებისმიერს. მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში ალბათ თეორიულად შეიძლება ვისაუბროთ ამ კონკრეტული პირის ვლადიმერ პუტინის უდანაშაულო პრეზუმციის დაცვაზე, თუ ასეთი იდეაში რაღაც ინტერეს დავინახავთ, მაგრამ როგორც უკვე ახსენე, მან მითითებული არ იყო სწორედ მტკიცებით ფორმაში თან BBC სათაურში წეწერა, რომ probably ანუ შესაძლებელია იყოს ეს ორკესტრირებული და არა ის რომ აუცილებლად პუტინის მიერ არის ეს ადამიანი მოკლული, მაგრამ ნუ კიდევ ერთხელ აღნიშნა რომ ის არის ასე თქვა ერთ-ერთი ზესახელმწიფო და დიდი სახელმწიფოს პრეზიდენტი და მის მიმართ შეიძლება უდანაშაულო პრეზუმციის დაცვის იმ სიდიდე მოთხოვნა არ არსებობდეს რაც ჩვეულებრივი პირის მიმართ.
ეს ასე მიღებული თუ არის განმარტებული სადმე დასე წერია მაგალითად.
იცით რა არის ლოგიკაც კარნახობს იმას რომ პირი როცა პირზე როცა უკვე ასეთი მაგალითად ამდა უკავია და ამ შემთხვევაში ვსაუბრობთ რუსეთის პრეზიდენტზე, მას გაცილებით უფრო მაღალი თმენის ვალდებულება აქვს, ასე ვთქვათ, თან აქ აღსანიშნავია ის რომ მის მიმართ ასე ვთქვათ ბრალდება აღძრული არ არის დღეს, ანუ სისხლსამართლის წარმოება არ არის დაწყებული. ჩვენ გვახსოვდეს რომ უდანაშაულო პრეზუმცია ყოველთვის მიბმულია კონკრეტული პირის მიმართ სისხლსამართლებრივ დევნასთან. იმიტომ რომ ხშირად იხსენიებენ რომ აი ვიღაცა ხულიგანი, ყაჩაღი და ეს რო თქვა, მე დავარღვე კონკრეტული პირის უდანაშაულო პრეზუმციას, რაც ასე არ არის, იმიტომ რომ
ეს კატეგორია ერთვება, როცა არის უკვე ბრალდება. ეს
ხო, დანარჩენი ეს არის გამოხატვის თავისუფლების ნაწილი და ნუ შეიძლება გამოხატავდე ცოტა ასე ვთქვათ ექსტრემალურად და ვიღაცა მიმაჩნდეს ყაჩაღად, მაგრამ თუ ეს არ ჯდება ასე ვთქვათ სისხლისამართლებრივ საქმესთან არ აქვს მჭიდრო კავშირი, ეს ვერ ჩაითვლება უდანაშაულო პრეზუმციის დარღვევასთან. აქვე მინდა ყურადღება გავამახვილო მედიის როლზე.
ხო, იდაზეც დავიწყეთ. პასუხისგებლობა ოფიციალურ პირებს და ხელისუფლების მეტნაკლებად მიმოვიხილეთ, რაც შეეხება მედიის პასუხისგებლობას.
კი ბატონო, ანუ უდანაშაულო პრეზუმციის დაცვა ზოგადად ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკით და ევალება, ასე ვთქვათ, პირველ რიგში მოსამართლეს. მოსამართლე, რომელიც არის ობიექტური და ისმენს ორივე მხარის, ასე ვთქვათ, მტკიცებულებებს, სანამ საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს, არ უნდა ავლენდეს ისეთ განცხადებებს, რომელიც უკვე შეიცავს მითითებას კონკრეტული პირის დანაშაულების შესახებ. ანუ მოსამართლე თავის თავში არ უნდა უშვებდეს იმას, რომ კონკრეტული პირი, ასე ვთქვათ, დანაშაული არის. ამის შემდეგ უდანაშაული პრეზუმცია ასევე ვრცელდება სხვა სახელმწიფო თანამდებობის პირებსაც. იმიტომ მაგალითად ანდერეს პირებსაც, იმიტომ რომ მათ პირველ რიგში აქვთ რესურსი, რომ გავლენა მოახდინონ საზოგადოებრივ აზრზე და საზოგადოება დააჯერონ კონკრეტული პირის დანაშაულებაში და ასევე მეორე მხრივ, იმიტომ რომ მათ ასე ვთქვათ შეიძლება სასამართლოს ხელი შეუშალონ ამ კუთხით მტკიცებულებების წორ შეფასებაში. მაგრამ როცა ვსაუბრობთ მედიაზე, რადგან მედია ასე ვთქვათ არ არის სახელმწიფოს შემადგენელი ნაწილი საბედნიეროდ, თუ არ იკვეთება რომ ეს მედიას მიერ კონკრეტულ გავრცელებული ინფორმაცია არ არის სახელმწიფოს მიერ ორგანიზებული, ასეთ შემთხვევასთან თუ არა გვაქვს ადგილი, ზოგადად მედია ვერ დაარღვევს უდანაშაულობის პრეზუმციას, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს რომ ალბათ თითოეულ ჟურნალისტს უნდა ჰქონდეს გარკვეული ეთიკური სტანდარტები და პროფესიული სტანდარტები, რაც თვითრეგულირებადი მექანიზმია, მაგრამ უნდა გაითვალისწინოს კონკრეტული ინტერესები, რაც არსებობს და სხვათა შორის მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი შეიცავს გარკვეულ მითითებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ჟურნალისტმა თავი უნდა შეიკავოს ისეთი ინფორმაციის გავრცელებისგან, რომელიც არღვევს უდანაშაულო პრეზუმციას. ანუ თვითონ კი არ არღვევს გავრცელებით, მაგრამ ვიღაცა რომ ის ინფორმაცია, რასაც აურცელებს, თავისთავად ასე ვთქვათ საფრთხეს ქმნის უდანაშაულო პრეზუმციის დარღვევას. ამგვარად თვლი რომ მედიას თვითრეგულირების მექანიზმის კუთხით და თვითპასუხისმგებლობის მექანიზმის კუთხით შეიძლება ევალებოდეს გაფილტროს ერთგვარად ის ინფორმაცია, რომელიც შეიცავს ამგვარ საფრთხეებს, მაგრამ ასე ვთქვათ, ოფიციალურად მედია უდანაშაულობის პრეზუმციას ვერ დაარღვევს. Da es შევძლებ მხოლოდ ოფიციალურ პირებთან სასამართლო ხელისუფლებას.
გიორგი ბერაია დღეს ჩვენი სტუმარი, იურისტი ანალიტიკოსი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსი. ამ ორგანიზაციამ გამოქვეყნა სტატია მსმენელისთვის ამბობ ვინც ახლა შემოგვიერთდა, რომლის სათაურია შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ვალდებულია დაიცვა უდანაშაულობის პრეზუმცია და ეს სტატია გამოქვეყნდა გახმაურებული საქმის გაშუქების საქმეზე ინფორმაციის გავრცელების კონტექსტში პროკურორ ან ქირიას კვლელობის საქმეს უგულისხმობ და არის იქ მოტანილი ბატონო გიორგი არაერთი ასე ვთქვათ კიდევ ერთხელ ვიტყვი ევროსასამართლოს არაერთი საქმე მაგალითად სწორედ უდანაშაულობის პრეზუმციაზე და ამაზე აუცილებლად მინდა რომ ბრძანოთ იმიტომ რომ მაგალითებით კიდევ უფრო ნათელი ხდება რაღაც საკითხები ხოლმე ჩვენთვის მსმენელს კი ვეტყვი რომ თქვენ უსმენთ დილის საუბრებს რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988-327 თუკი რაიმე შეკითხვა გაგიჩნდებათ დაგვირეკეთ აუცილებლად და გაგცემთ კიდევაც პასუხ შეძლების დაგვარად. რაც შეეხება ამ პრეცედენტულ საქმეებს და ხელისუფლების წარმომადგენლების პასუხისმგებლობის მექანიზმს, ეს ერთადერთი მექანიზმი არის ევროსასამართლო თუ საკითხი შეიძლება და უნდა დაიწყოს ევროსასამართლომდე როგორც ყველა სხვა შემთხვევაში ასევე ქვეყნის შიგნით სასამართლო სისტემაში თუ კი ვთქვათ ვინმე ჩათვლის რომ დაირღვა უდანაშაულობის პრეზუმცია უჩივლებს ჩირონიქს.
იცით რა არის საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციაც არის ერთ-ერთი რომ საქართველოს კანონმდებლობა საჭიროებს დახვეწას უდანაშაულობის პრეზუმციის დაცვის მიზანი რომ იყოს უფრო კარგად უზრუნველყოფილი, მაგრამ დღევანდელი რეალობა რაც გვაქვს დღევანდელ რეალობაში ალბათ შეიძლება ვისაუბროთ მხოლოდ სამოქალაქო წესით დავაზე, ანუ თუ პირი თვლის რომ უდანაშაულობის პრეზუმცია დარღვეულია, ეს შეიძლება ჩაითვალოს მის ანუ ზიანი დადგა ამ პირის მიმართ, მას შეუძლია მოითხოვოს ამ ზიანის ანაზღაურება, ზიანი როგორც ვთვით არსებობს მორალური, ასე ვთქვათ, მისი რეპუტაციის შელახვა საზოგადოებაში და ასე შემდეგ, ანუ მას სასამართლო წესით ამ კუთხით შიდა სასამართლოში აქვს ბერკეტ ები ხოლო ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში ჩვენ აქ უფრო ყურადღება აქცენტირება გაკეთებული არის სამართლიანი სასამართლოს თვითონ პროცესზე, იმიტომ რომ როგორც მოგეხსენებათ, უდანაშაულობის პრეზუმცია არის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი სამართლიანი სასამართლოს უფლების. შესაბამისად, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლო მეექვსე მუხლის კონტექსტში, რომელიც ეხება სამართლიანი სასამართლოს უფლებას, ამ კონტექსტში იხილავს კონკრეტულ საქმეებს და თუ თვლის, რომ შეიძლება პრეზუმცია ამ შემთხვევაში დარღვეულია, ამბობს რომ ამ პირის სამართლიანი სასამართლოს უფლება მეექვსე მუხლის მეორე პუნქტით კონვენციით დაცულიც დარღვეულია, იმიტომ რომ ეს არის ერთგვარი ელემენტი მთლიანი სამართლიანი სასამართლოს უფლების. რაც შეეხება ამ კონკრეტულ საქმეებს, ჩვენ სპეციალურად ავარჩიეთ ისეთი საქმეები, სადაც ბრალდების მხარის მიერ მოხდა, ასე ვთქვათ, ბრალდების და საგამოძიებო ორგანოების მხრიდან მოხდა უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევა, მაგრამ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს კიდევ უფრო მეტი აქვს საქმეები, სადაც მაღალი სახელმწიფო თანამდებობის პირების მიერ გაკეთებულმა განცხადებებმა დაარღვია უდანაშაულობის პრეზუმცია. მაგრამ როგორც ჩვენ გვითხარით, გვინდოდა რომ აგვეჩია სწორედ ეს ბრალდების მხარეს, იმიტომ რომ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის განცხადება შეეხებოდა იმას, რომ ბრალდების მხარე ვერაზოს ვერ დაარღვევს უდანაშაულობის პრეზუმციას, რადგან მას ეკისრება მტკიცების ტვირთი.
გაგება იყო არასწორი.
ხო, გაგება იყო არასწორი და ნუ პირველი საქმე, რომელიც ალბათ ყველაზე კლასიკური მაგალითია იმის, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის განცხადება არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს ადამიანის უფლებების, არის აზერბაიჯანის წინააღმდეგ საქმე 2010 წლის გადაწყვეტილება, სადაც მთავარმა პროკურორმა, ანუ კლასიკურად ბრალდების მხარემ და არა ისეთ შემთხვევაში, როგორც გქონდა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე, ანუ კლასიკური ბრალდების მხარე, მთავარ გენერალურ პროკურორმა გააკეთა განცხადება კონკრეტულ ჟურნალისტზე, რომ მის მიერ გავრცელებული სტატია ია წარმოადგენდა ასე ვთქვათ ტერორიზმის მუქარას და ამას მოყვა შემდგომში სისხლსამართლებრივი წარმოება ამ პირის მიმართ და იგი გაასამართლეს. სასამართლომ ამ შემთხვევაში ყურადღება და ევროპულმა სასამართლომ ყურადღება გაამახვილა იმ გარემოებაზე, რომ პროკურორი აკეთებდა ამ განცხადებას არასასამართლო დარბაზში და სისხლისამღვრის წარმოების ფორმატში, ასე ვთქვათ, არამედ აკეთებდა მედიასთან, ეს იყო სატელევიზიო ინტერვიუს მსგავსად, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევისა, და მას მოეთხოვებოდა ძალიან ზუსტად შეერჩია სიტყვები, იმიტომ რომ უდანაშაულო პრეზუმციის შემთხვევებზე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სწორად შეერჩეს სიტყვები. ერთი მხრივ არსებობს საზოგადოების ინფორმირების, ასე ვთქვათ, ინტერესი, მაგრამ იმ შემთხვევაში განცხადება იყო გაკეთებული, რომ ამ პირმა, ასე ვთქვათ, ჩაიდინა ეს დანაშაული, ქონდა ტერორიზმის მოქმარას ადგილი. აი ასეთი ტიპის განცხადებები და ასეთი სიტყვები არამისოფრად ევროპულმა სასამართლომ არ მიიჩნია თავსებადად კონვენციის მეექვსე მუხლის მეორე პუნქტთან, რომელთაც უდანაშაულო პრეზუმცია არის ასევე დაცული. მსგავსი იყო შემთხვევები რუმინეთის წინააღმდეგ 2008 წლის გადაწყვეტილებებში. ერთ-ერთი იყო მაგალითად იქ ლიტვის წინააღმდეგ საქმე, სადაც ევროპულმა სასამართლომ არ დაადგინა, ასე ვთქვათ, დარღვევა, იმიტომ რომ პირველ რიგში გაკეთებული განცხადება იყო სასამართლო წარმოებასთან მიმული, ანუ თუ რატო დაიწყო წარმოება, ასე ვთქვათ, სასამართლებრივი წარმოება, ამას ხსნიდა პროკურორი თავის დადგენილებაში. სასამართლომ მიიჩნია, რომ ასეთი შემთხვევა არის წარმოების ფორმატი და იგი, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში გაცილებით ნაკლები არის უდანაშაულო პრეზუმციის დაცვის მოთხოვნა, იმიტომ რომ პროკურორი ვალდებულია ისაუბროს ასეთ შემთხვევაში და ამტკიცოს მისი ბრალეულობა. ასევე მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ განცხადება გაკეთებული იყო იმ შემთხვევაში თვითონ ოფიციალურ დოკუმენტში და არა პრესკონფერენციის სახით სასამართლებრივი წარმოებისგან დამოუკიდებლად. ანუ ასეთ შემთხვევებში რო გვაქვს საუბარი, უდანაშაულო პრეზუმცია არ ირღვევა, ანუ როდესაც გვაქვს ოფიციალურ სამართლებრივი წარმოება და სასამართლო დარბაზი, მაგრამ მეორე საკითხია, როდესაც ჩვენ კონტაქტის გადიხარ მედიასთან და საზოგადოებას ელაპარაკები და ამ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, დეკლარაციული ფორმით ამტკიცებ კონკრეტული პირის დამნაშავეობას.
გიორგი ბერაია, კიდევ ერთხელ ვატყუჩებ სმენას. ჩვენი სტუმარი დღეს დილის საუბრები გრძელდება, ვლაპარაკობთ უდანაშაულობის პრეზუმციაზე, უდანაშაულობის პრეზუმცია საზოგადოების ინფორმირების ინტერესის, საზოგადოების ცნობის მოყვარეობის პირისპირ აი ამ კონტექსტში. ბოლო გახმაურებული საქმის მაგალითზე ამ საბაბით დავიწყეთ საუბარი და შეგიძლიათ თქვენ ჯერ კიდევ მოასწრებთ დარეკვას 2988-327 ტელეფონის ნომერი, თუ კი გსურთ საუბარში მონაწილეობა. მანდო გიორგი, თქვენ ახსენეთ საზოგადოების ინფორმირების ინტერესი. და აი ასეთ შემთხვევაში, როცა ეს ინტერესი უნდა დაკმაყოფილდეს და ბრძანეთ, რომ და ეს ბოლო საქმენაზეც ვლაპარაკო პროკურორის მკვლელობა ნამდვილად იმსახურებს, ესე ვთქვათ, სამართლიანად საზოგადოების ინტერესს და ეს არ არის ცდება, რა თქმა უნდა, ცნობის მოყვარეობის კატეგორიას და საზოგადოებამ უნდა იცოდეს მეტი ამის შესახებ, თუმცა როცა საქმე შეეხება დეტალების, ასე ვთქვათ, რაოდენობას, ისეთი დეტალების, რაც ძალიან დაწვრილებით აღწერს მკვლელობის, ასე ვთქვათ, პროცესს და მე აღარ ჩამოვთვლი, რა თქმა უნდა, ამას აქ რამდენად არის საჭირო, ან რით შეიძლება გაიზომოს, ესეც ეთიკის საკითხში ჯდება, როცა ხელისუფლება აფცელებს ინფორმაციას.
იცით რა არის, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკაში არის განმარტებები გაკეთებული, რომ რიგ შემთხვევაში თუნდაც არ არსებობდეს, ასე ვთქვათ, დასკვნა კონკრეტული პირის დამნაშავეობისა, თუ არგუმენტაცია თავისთავად უთითებს და ადასტურებს კონკრეტული პირის მიერ უეჭველა დანაშაულის ჩადენას ასეთ ფორმატში, როგორც არის მედია პრესკონფერენცია, ასეთ შემთხვევაში შეიძლება კონდეს უდანაშაულო პრეზუმციის დარღვევას ადგილი. ანუ თუ მართალია პირი არ ამბობს, რომ ამ პირმა ჩაიდინა დანაშაული, მაგრამ თვითონ აგებული ისე არის, ანუ ფაქტები ისე არის მოყვანილი, თუ მტკიცებულებები ისე არის მითითებული, ანუ ძალიან სპეციფიკურ შემთხვევა და კონკრეტულ საქმის გარემოებებს გააჩნია, რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ ერთი შეხედვითვე ჩანს, რომ მტკიცდება ამ პირის დამნაშავება და პროკურორს აქ ასეთი სურვილი ბრალდების ხარეს, რომ აქვე ჩანდეს, რომ ეს პირი დამნაშავეა, ასეთ შემთხვევაში შესაძლებელია ვისაუბროთ უდანაშაულო პრეზუმციის დარღვევაზე. რაც შეეხება კონკრეტული ფაქტების მითითებას, მე აქ ვერ ვიტყოდი, რომ ეს თავისთავად უდანაშაულო პრეზუმციის დამრღვევი არის,
მაგრამ მკვლელობის ტექნიკის დეტალები რამდენად არის ინტერესი საზოგადოების.
ეს ნამდვილად არ მგონია, რომ ალბათ ვიღაცისთვის საინტერესოა, იმიტომ რომ
სოციალურ
ქსელშიც ძალიან აქტიურად მინახავს ამ შემზარავი ფაქტების აღწერილობა, ასე ვთქვათ, შეარდებოდა ძალიან აქტიურად.
მაგრამ რას გვაძლევს?
ხო, პრინციპში არაფერს არ გვაძლევს, მithumetes მიმდინარე გამოძიებასთან მიმართებით ჩვენ უნდა გვახსოვდეს ის, რომ შინაგან საქმეთა და სამინისტრო, ანუ საგამოძიებო ორგანოები, რომლებიც ახორციელებენ გამოძიებას, ვალდებული არიან მოიპოვონ როგორც გამამართლებელი მტკიცებულებები კონკრეტული პირის, ასევე გამამტყუნებელი. შესაბამისად, იცით რა არის, თუ საზოგადოებას უკვე მიეწოდება რაღაც ჩამოყალიბებული ფორმით, რომ აი ესენი არსებობს, აი ესე მიყოლებით ყველა დეტალები, გარკვეულწილად შინაგან საგამოძიებო ორგანოები თავისთავად იბოჭავენ შემდეგ ამითი, რომ ობიექტურად განახორციელონ გამოძიება და
გამამართლებელი რაღაც იყოს ხომ?
იმიტომ რომ საზოგადოებასთვის უკვე მიწოდებული აქვს ასე დეტალურად ყველა ინფორმაცია და მათ შეიძლება ერთგვარი დისკომფორტი ქონდეთ ასე შემთხვევაში, შემდგომში უკვე თუ აღმოჩნდება რაღაც მტკიცებულებები, რომლებიც მიუთითებს პირის უდანაშაულობაზე, ეს მტკიცებულებები მოიპოვონ. ამიტომ ასეთი ფართო განმარტებები სისხლძარღვის კონკრეტულ დეტალებზე შეიძლება არ იყოს ასე ვთქვათ ამ კუთხით მისასალმებელი, მაგრამ უდანაშაულო პრეზუმციასთან მიმართებით შესაძლებელია ამ კუთხით არ ქონდეს დარღვევა.
და საუბარი დასასრულისკენ მიდის, მსმენელს კიდევ ერთხელ ვუტყვი, გიორგი ბერაია დღეს ჩვენი სტუმარი, იურისტი ანალიტიკოსი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ის ლაპარაკობთ უდანაშაულობის პრეზუმციაზე, ბოლო გახმაურებული საქმის ფონზე და მინდა აუცილებლად განმარტოთ კი თქვით, რა თქმა უნდა, გადაცემის პირველ ნაწილში, რა მნიშვნელობა აქვს უდანაშაულობის პრეზუმციის დაცვას, რა უშავდება ადამიანს, რომელიც ვიღაცისთვის, ვიღაცის შეფასებით იქნება ეს სამართალდამცავი თუ საზოგადოების წევრი, უბრალოდ მაყურებელი და მსმენელი პროცესისა, ვიღაცისთვის უეჭველად დამნაშავეა. რა უშავდება მას იმით, რომ მასზე, მის დანაშაულზე უფრო ადრე იცოდეს ვინმე, ვიდრე სასამართლოს დასრულების შემდეგ? რა არის მანამდვილი ინტერესი საზოგადოებისას, რომ განმარტოთ კიდევ ერთ?
ცოტა
აი, რა დაუშავდა მაგალითად ვანო მერაბიშვილს, რადგან ეუთოს ეს ახსენეთ მანგარიში სწორედ ამ საკითხზე, რა დაუშავდა მას პრემიერ-მინისტრის განცხადებით?
ცოტა შორიდან რომ დავიწყო, ანუ
ძალიან შორს არ წახვიდე და წუთნახევარი დაქვს.
აჰა, კარგი. მაშინ ანუ უდანაშაულო პრეზუმცია პირველში გულისხმობს იმასაც, რომ პირი უდანაშაულოდ ითვლება, სანამ მისი დანაშაულობა არ დამტკიცდება, ხო?
რომ სულ რჩება ალბათობა სასამართლოს დასრულებამდე, რომ ის შეიძლება იყოს უდანაშაულო.
კი ბატონო. ამის შემდგომ ეს პრინციპი ასევე გულისხმობს იმას, რომ ადამიანის რეპუტაცია საზოგადოებაში შენარჩუნდეს როგორც უდანაშაულო, თუ მის მიმართ ჯერ არ არსებობს გამამტყუნებელი განაჩენი. სწორედ აქედან გამომდინარე, რომ პირველ რიგში საზოგადოების, ასე ვთქვათ, თვალში არ ჩამოყალიბდეს ამ კონკრეტული პირის მიმართ, ასე ვთქვათ, დამნაშავის სტიგმა, მნიშვნელოვანია, რომ თანამდებობის პირებმა, რომლებსაც აქვთ მაღალი გავლენა საზოგადოებაზე, საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაზე, თავი შეიკავონ იმგვარი განცხადებებისგან, რომელიც გამოუსწორებელ ზიანს მიაყენებს ამ ადამიანის რეპუტაციას, და ეს რეპუტაცია ვერ აღდგება მას შემდეგაც, თუნდაც გამამტყუნებელი გამამართლებელი განაჩენი დადგეს შემდგომ. ანუ იმდენად მძიმე შეიძლება იყოს ამ პირის მიმართ ეს სტიგმა გაკეთებული. სწორედ აქედან გამომდინარე, სანამ არ არსებობს საბოლოო სასამართლო გადაწყვეტილება, მნიშვნელოვანი არის, რომ ყველა ადამიანს მოგცეთ როგორც უდანაშაულოს, იმ გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არის სწორედ მართლმსაჯულების ინტერესი და ადამიანის უფლებების დაცვის უპირატესი ინტერესის მოთხოვნა.
და სახელმწიფოსიც ბოლოს.
სახელმწიფო არის ამის უზრუნველყოფი პირველ რიგში, მას მოეთხოვება ამის დაცვა.
გიორგი ბერაია იყო დღეს ჩვენი სტუმარი, ძალიან დიდ მადლობას გიხდით მობრძანებისა და საინტერესო განმარტებებისთვის. გიორგი ბერაია არის იურისტი, ანალიტიკოსი ორგანიზაციისა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო. დღეს ჩვენ ლაპარაკობდით უდანაშაულობის პრეზუმფციაზე.